Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Ανοίγουν στόματα για τον Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο μετά το δρυμή κατηγορό από την νομική σύμβουλο της Κομισιόν και μέλος του ΠΑΣΟΚ που ότι τη βίασε και την ξυλοκόπησε βάναυσα στο σπίτι του στις Βρυξέλλες. Έρχονται τρεις νέες καταγγελίες σε βάρος του από συνεργάτες του. Η πρώην φωτογράφος του και μια ασκούμενη στο γραφείο του τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση και ξυλοδαρμό και μετακλητός υπάλληλος για εργασιακό μπούλινγκ. Βροχή αποχωρήσεων πρώην συνεργατών του Γεωργούλη από το γραφείο του το τελευταίο διάστημα. Δικηγόρος καταγγέλουσας για βιασμό, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι στα χέρια των βελγικών αρχών. Είναι αθώος ο Γεωργούλης, τα αρνείται όλα. Επιμένει η Ελληνίδα δικηγόρος του, σταματεί να μιλά, μαλά και μιλά σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Παίρνει εντός της ημέρας τη δικογραφία και θα ζητήσει, όπως λέει, να πάει άμεσα ο Αλέξης Γεωργούλης στον εισαγγελέα. Παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαρροή και δημοσιοποίηση των στοιχείων της γυναίκας που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και ξυλοδαρμό. Καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επανεξετάσουν την τακτική τους για αναφορά του ονόματός της και τη δημοσίευση φωτογραφιών. Νέα σφοδρή πολιτική σύγκρουση για την υπόθεση Γεωργούλη αλλά και για την ανάρτηση της υποψήφιας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Στεφανίδη, χθες, που αναπαρήγαγε χυδαίο πρωτοσέλιδο και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη με τον ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει το θέμα λήξαν. Η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει σήμερα και άλλη υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, την Αναστασία Γαϊταρτζή, στη Β' Θεσσαλονίκης, που αναρωτήθηκε αν το θέμα Γεωργούλη είναι στημένο πρώτων εκλογών. Στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ υποκρισία, λέει η Νέα Δημοκρατία, και προσθέτει ότι και οι δύο υποψήφιες, Στεφανίδη και Γαϊταρτζή, θα έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει συγγνώμη ο Τσίπρας για την υποψήφιά του, είναι οχετός. Ως εδώ η αθλειότητα. Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ: είμαστε με τα θύματα και όχι με τους θύτες. Καμία συγκάλυψη. Δεν γνωρίζαμε την καταγγελία. Πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ απέπεμψε στέλεχός του στη Θεσσαλία, τον Βασίλη Μίγα, για χυδαία ανάρτησή του στη λογική της χθεσινής ανάρτησης Στεφανίδη. Παρέμβαση και από Μητσοτάκη έχουν εύκολη τη λάσπη, λέει στον ΣΥΡΙΖΑ, πώς γίνεται να διαγράφουν το Γεωργούλη και να κρατούν τον Νίκο Παπά. Ανδρέας Λοβέρδος, ξέρω το όνομα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ που δημοσιοποίησε τα στοιχεία της καταγγέλουσας. Πριν από λίγο το είπε το όνομα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υποστηρίζει ότι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που διέρευσε το όνομα της καταγγέλουσας τον Γεωργούλη είναι η Αρετή Αθανασίου. Άναψαν φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ δηλώσεις Δραγασάκη Τσακαλώτου που επαναφέρουν το σενάριο η κυβέρνηση ηττημένων μετά την πρώτη κάλπη. Τους άδειασε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο με διαρροή του, τονίζοντας η θέση ΣΥΡΙΖΑ είναι η θέση Τσίπρα, κυβέρνηση νικητών και όχι ηττημένων. Διευκρινήσεις από Τσακαλώτο κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι απομόνωσε μια φράση του για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Νέες δηλώσεις σήμερα και από τον κύριο Δραγασάκη. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των 150 Ελλήνων που είναι παγιδευμένοι στο φλεγόμενο Σουδάν. Σώησε σπίτι οι δύο Έλληνες τραυματίες που μεταφέρθηκαν χθες από το νοσοκομείο με ασθενοφόρο με μια δραματική επιχείρηση. Έτοιμο σχέδιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τον κωδικό «Κόσμος» για τον απεγκλωβισμό Ελληνών. Στα χαρτιά και σήμερα η διαχειρία στο Σουδάν, δραματικές εκκλήσεις από χιλιάδες κατοίκους. Νέο μπλόκο Μενέντες για αμερικανικά F-16 στην Τουρκία. Δεν μπορούν να δοθούν αν δεν τερματίσει η Άγκυρα την πολεμική της συμπεριφορά. Διαμηνύει ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας. Νέα τραγωδία με μετανάστες αυτή τη φορά στο Ήτειλο Λακωνίας. Ένας νεκρός, άγνωστος αριθμός αγνοωμένων από το ναυάγιο Ιστιοφόρου, 47 διασωθέντες στο νοσοκομείο, 4 παιδιά και 3 γυναίκες. Εξαρθρώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που δρούσε στη χώρα μας. 60 οι εμπλεκόμενοι, ογκώδησε η δικογραφία, ανάμεσά τους 3 αδέρφια, επίορκοι αστυνομικοί. Εμπλέκονται σε τοκογλυφία με παράνομο δανεισμό σε παίκτες καζίνο, προστασία σε λέσχες, ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Αναμένονται συλλήψεις. Θύελα κατά Μακρόν στη Γαλλία, του φώναζαν παρετήσου όταν προσπάθησε να περπατήσει στους δρόμους σε πόλη της Αλσατίας. Έτοιμος να επαναλάβει την πρόσκληση για διάλογο προς τα συνδικάτα, ο Γάλλος πρόεδρος δεν αποκλείει δημοψηφίσματα, αλλά δεν λέει για ποιο θέμα. Το Κίεβο αμφισβητεί ότι πήγε ο Πούτιν στις εμπόλεμες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Το Πάσχα λέει ότι η Μόσχα έστειλε σωσία του. Ξαφνικά στην Ουκρατική πρωτεύουσα, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Την Οδία στο Βόλο έβαλαν νεογέννητα γατάκια σε τσουβάλι και τα πέταξαν στα σκουπίδια. Τα βρήκαν με τον ομφάλιο λόρο. Από τα 4 επιβίωσαν τα 2. Και στα αθλητικά, πρόωρος τελικός Real Madrid's Manchester City στα ημιτελικά του Champions League μετά τους χθεσινούς αγώνες. Και στο άλλο ζευγάρι, Μιλανέζικος εμφύλιος, Μίλαν Ίντερ. Η City απέκλεισε την Bayern μετά το χθεσινό 1-1 και η Ίντερ την Μπενφίκα χθες 3-3. Διώχνουν από την Bayern τον διευθύνοντα σύμβουλο Oliver Kahn. Απειλείται με απέλαση από τη Σαουδική Αραβία ο Ρονάλντο. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα και αύριο μετά τις θεσινές καταιγίδες. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει ο μετεωρολόγος του Real FM σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες. Και χωρίς τρόλεϊ, ως τις 4 το απόγευμα, το λεκανοπέδιο.
Το θέμα της ημέρας.
Το θέμα της ημέρας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση Γεωργούλη και οι καταιγιστικές αποκαλύψεις, αλλά και οι πληροφορίες που έρχονται και για άλλες 3 καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή και ηθοποιού που αναμένονται. Ο Βαγγέλης Αρετέος είναι μαζί μας ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Και η πολιτική θύελα που σήμερα θα έλεγα, Βαγγέλη, ότι είναι η πιο έντονη, η πιο εκρηκτική μέρα σφοδρών συγκρούσεων για την υπόθεση Γεωργούλη, αλλά και τους μετασεισμούς που προκαλεί. Η τελευταία εξέλιξη, αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε εκτός κόμματος στέλεχός του στη Θεσσαλία για μια χυδαία ανάρτησή του στη λογική της θεσινής ανάρτησης της υποψήφιάς του Στεφανίδη. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την Ελληνίδα δικηγόρο του Αλέξη Γεωργούλη. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες για τις 3 νέες καταγγελίες που αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας από πρώην συνεργάτες του Αλέξη Γεωργούλη. Βαγγέλη.
Καταρχήν έχουμε την πρώτη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία μία νεαρή γυναίκα η οποία εργαζόταν στο γραφείο του κυρίου Γεωργούλη δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση εκτός του Κοινοβουλίου και παράλληλα και σωματική βία από τον κύριο Γεωργούλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα αυτή είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο, στο θέμα δεν δόθηκε συνέχεια και η ίδια δεν έκανε καμία καταγγελία μέχρι το τουλάχιστον επίσημη στις ελληνικές.
Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο, Βαγγέλη, ότι για 2 από τις καταγγελίες, για τις 2 γυναίκες και την επόμενη που θα μας πεις τώρα, μια γυναίκα που ήταν φωτογράφος του Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο, είχαν ασχοληθεί και οι υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό δεν το ξέραμε. Είχε γίνει εσωτερική έρευνα και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο. Ξέραμε μέχρι τώρα την έρευνα της βελγικής δικαιοσύνης για την καταγγελία της νομικής συμβούλου της Κομισιόν και μέλους του ΠΑΣΟΚ. Αυτές τις 2 γυναίκες ότι είχε ψάξει το Ευρωκοινοβούλιο δεν το ξέραμε.
Όσον αφορά τη δράση του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ξέρουμε ότι μόνο η πρώτη αυτή στην οποία αναφερθήκαμε τώρα μόλις είχε θέσει επικοινωνία με, με την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου. Εκεί δυστυχώς είναι αδύνατο να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει, διότι από τη φύση της αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία που κρατάει όλα τα στοιχεία μυστικά, οπότε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν όντως καταρχήν έγινε αυτό πράγματι αυτή η καταγγελία στην υπηρεσία αυτή.
Έγινε άτυπη έρευνα, εγώ αυτό γνωρίζω από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Άρα μιλούμε για μία γυναίκα καταρχήν η οποία είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, που είναι ήδη σε επικοινωνία με Έλληνα δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε επίσημη καταγγελία στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Τώρα το δεύτερο θύμα είναι η φωτογράφος του.
Είναι η φωτογράφος του. Σύμφωνα πάλι με το ρεπορτάζ είχε και αυτή μια σεξουαλική παρενόχληση από τον κύριο Γεωργούλη. Δεν γίνεται αναφορά σύμφωνα με το ρεπορτάζ για σωματική βία την περίπτωση αυτή, αλλά για σεξουαλική παρενόχληση.
Σεξουαλική κακοποίηση. Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό που προκύπτει επίσης είναι ότι για μια μακρά περίοδο φαίνεται ότι ο κύριος Γεωργούλης είχε πάρα πολλού συνεργάτε.
Oh, πριν πάμε εκεί, θέλω να πω περισσότερα για τη φωτογράφο, Βαγγέλη. Η γυναίκα αυτή ήταν δίπλα στον κύριο Γεωργούλη ως το Μάρτιο του 20. Έφυγε από το Βέλγιο, τώρα εργάζεται στην Ελλάδα, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και η γυναίκα αυτή ήταν πολύ κοντά στον κύριο Γεωργούλη και τον φωτογράφησε σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του. Άρα έχουμε δύο γυναίκες που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είναι έτοιμες να καταγγείλουν, υποστηρίζουν, μένει να αποδειχθεί, τον Αλέξη Γεωργούλη και για σεξουαλική κακοποίηση και για άσκηση σωματικής βίας. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που ετοιμάστηκες να πεις στο τρίτο πρόσωπο, έναν άντρα που εργαζόταν στο γραφείο του και έχει πάρει άδεια άνευ αποδοχών επί 1,5 χρόνο. Τι έχει συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο?
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν άνθρωπος πολύ σημαντικός στο γραφείο του κ. Γεωργούλη, ήταν ο επικεφαλής. Υπήρξε, φαίνεται, μια μακρά περίοδος κακής συμπεριφοράς και πολύ κακών εργασιακών συνθήκων. Ακριβώς, και μπούλινγκ. Και έτσι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει εδώ και 1,5 χρόνο πάρει άδεια και έχει απομακρυνθεί από το γραφείο του κ. Γεωργούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στην Ελλάδα. Και είναι και αυτό ένα από τα συμπτώματα πλέον του συστήματος αυτού που φαίνεται να υπήρχε στο γραφείο του κ. Γεωργούλη, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονταν εκεί και οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν θύματα και σεξουαλικών παρενοχλήσεων.
Γιατί υπάρχουν πληροφορίες για 5 με 10 περιπτώσεις αποχωρήσεων από το 19 που είναι ευρωβουλευτής ο κύριος Γεωργούλης μέχρι και πρόσφατα, για λόγους κυρίως κακής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες πάντα του Ευρωβουλευτή.
Ακριβώς, και γι' αυτό και υπήρχε αυτή η συνεχής αλλαγή προσώπων και καινούργια πρόσωπα που αντικαθιστούσαν τα παλαιότερα, διότι ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει κανείς σε αυτές τις συνθήκες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, ο Βαγγέλης Αιρετέως από τις Βρυξέλλες, και πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Σταματίνα Μαλά, που είναι η Ελληνίδα δικηγόρος του καταγγελόμενου, του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη. Να δούμε τι απαντά σε όλες τις καταγγελίες. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Σταματίνα Μαλά, την Ελληνίδα δικηγόρο του Αλέξη Γεωργούλη, του Ευρωβουλευτή και ηθοποιού. Κυρία Μαλά, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά, καλά, Χριστός Ανέστη. Έχω διαβάσει την πρώτη ανακοίνωση που υπογράφετε εσείς και οι δύο Βέλγοι δικηγόροι του κυρίου Γεωργούλη και αναφέρει ότι είναι αθώος και στην πρώτη του δήλωση έκανε λόγο για ψεύδικες συκοφαντίες. Από την άλλη πλευρά γνωρίζετε ασφαλώς την δήλωση που έχει κάνει, την ανάρτηση που έχει κάνει η καταγγέλουσα, στην οποία μιλά για βιασμό της στις αρχές του 20, για πρόκληση σωματικής βλάβης και για ιατροδικαστική έκθεση. Τι έχετε να πείτε?
Επειδή δεν έχουμε λάβει ακόμη γνώση της δικογραφίας, δεν θα μπορούσα καθόλου ως προς τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτές τις κατηγορίες, όπως μου τις περιγράφετε εσείς αυτή τη στιγμή, τις αρνείται ο κ. Γεωργούλης, δεν έχει καμία συμμετοχή σε τέτοιες πράξεις και δεν έχω κάτι άλλο να πω ως προς αυτό.
Ανεξάρτητα από τη δικογραφία, πρόκειται για δημόσιες καταγγελίες που μάλιστα γνωρίζετε ότι συγκλονίζουν και το προεκλογικό πολιτικό σκηνικό. Έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης αυτή η υπόθεση, διότι ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γεωργούλης. Άρα υπάρχουν στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Επ' αυτών ο κύριος Γεωργούλης εσείς δεν θα τοποθετηθείτε? Θα υπάρχει η απάντηση μέχρι νεοτέρας «Είμαι αθώος, δεν ξέρω τίποτα»? Θέλω να πω, ο δικηγόρος άλλης πλευράς της καταγγέλουσας λέει ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια των βελγικών αρχών.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς είμαστε εν αναμονή λοιπόν για να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία λένε ότι υπάρχουν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τίποτα. Σας λέω ότι η απάντησή του είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει συμμετάσχει σε καμία από αυτές τις πράξεις οι οποίες το αποδίδονται. Δεν μπορώ να πάρω θέση χωρίς να έχω γνώση της δικογραφίας και νομίζω ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
Βεβαίως, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον μέχρι στιγμής έχει ενημερωθεί για όσα του αποδίδονται από τις βελγικές αρχές ο κύριος Γεωργούλης. Έχει κληθεί να καταθέσει, είχε κάποια άλλη ενημέρωση, ανεπίσημη, επίσημη?
Δεν έχει κληθεί ποτέ να καταθέσει, δεν είχε ποτέ ενημέρωση από τις βελγικές αρχές, δεν έχει ενοχληθεί ποτέ από κανέναν. Η πρώτη φορά που ενημερώθηκε ότι υπάρχει κάποια καταγγελία ήταν με το αίτημα για την άρση
τη Μεγάλη Παρασκευή.
Ακριβώς, και δεν υπήρχε καμία άλλη ενημέρωση πιο πριν. Και αυτή τη στιγμή Επισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί από καμία αρχή των βελγικών, από καμία βελγική αρχή.
Όταν λάβετε γνώση της δικογραφίας, θα ζητήσει ο κύριος Γιωργούλης να δει την εισαγγελέα, την αρμόδια εισαγγελέα?
Κοιτάξτε, καταρχάς ξαναλέω, περιμένουμε να δούμε τη δικογραφία, έτσι, και ό,τι στοιχείο τέλος πάντων μπορεί να μας δοθεί, γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουμε ουσιαστικά να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο της καταγγελίας όπως αυτή έχει υποβληθεί στις αρχές και όχι όπως αυτή.
Ναι, ως προς διαδικασία θα ζητήσει να δει στη συνέχεια την εισαγγελέα,
φυσικά,
να ενημερωθεί και
φυσικά,
μαζί σας.
Ο σκοπός μας είναι να γίνει οποιαδήποτε ακρόαση του κυρίου Γεωργούλη πριν ακόμη γίνει και η άρση, γιατί η άρση της ασυλίας θα πάρει χρόνο να γίνει, είναι αληφθή απόφαση, ακόμη και με το γεγονός ότι έχει ζητήσει ο ίδιος να γίνει η άρση, ακόμη και έτσι είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο.
Άρα οπότε ο στόχος του είναι να έχει προηγηθεί η συνάντησή του με τις δικαστικές αρχές.
Ο στόχος του είναι να απολογηθεί, να καταθέσει, έτσι, γιατί ακόμη δεν υπάρχει κάτι, να καταθέσει ενώπιον των αρχών το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα είναι το αίτημα που θα υποβληθεί σήμερα από τους δικηγόρους στο Βέλγιο.
Θα το υποβάλλετε σήμερα το αίτημα αυτό, να καταθέσει το συντομότερο. Εκτός από τα συγκεκριμένα στοιχεία, την καταγγέλουσα τι γνώριζε ο κύριος Γεωργούλης?
Δεν θα σας απαντήσω κάτι περαιτέρω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάτι τελευταίο αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή γίνονται αλλεπάλληλες διαρροές και για άλλες καταγγελίες από πρώην συνεργάτες του, για δύο γυναίκες, για έναν άνδρα, για βροχή αποχωρήσεων από το γραφείο του, επ' αυτού που δεν έχουν σχέση με την καταγγέλουσα, είναι άλλα στοιχεία. Έχει κάτι να πει ο κύριος Γεωργούλης? Έχει κάποια δικαιολογία να δώσει για τις πληροφορίες ότι έφευγαν οι συνεργάτες του εν μέσω καταγγελιών για bullying, για παρενόχληση?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που λέτε εμείς τα έχουμε πληροφορηθεί μέσα από τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν απαντάω σε φήμες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και στην επικαιρότητα και ενδιαφέρει και εσάς. Δεν μπορώ να απαντήσω σε φήμες. Αν υπάρξει κάτι στο οποίο θα μπορώ να απαντήσω και θα δω κάτι το οποίο υπάρχει κάποιος, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
απαντήσω. Ανεξάρτητα από τις φήμες, και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ως νομικός περιμένετε συγκεκριμένα στοιχεία για να τοποθετηθείτε. Ο κύριος Γεωργούλης είχε καλή σχέση με τους συνεργάτες του γραφείου του?
Θέλετε τώρα, ξαναλέω, να πάρω θέση? Μου ζητάτε?
Όχι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Αν είχε καλή σχέση με τους συνεργάτες του γραφείου του. Δεν σας μιλώ ούτε για καταγγελίες, ούτε για φήμες.
Ξαναλέω, δεν πρόκειται να απαντήσω σε τίποτα, σε τίποτα καταρχάς που δεν έχει σχέση με την υπόθεση.
Έτσι,
και σε τίποτα το οποίο...
Αυτό έχει σχέση με την υπόθεση, αν είχε καλή σχέση με συνεργάτες ή αν έφευγαν καταγγέλλοντάς τον. Το καταλαβαίνω.
Κύριε Σταβελάκη, δεν γνώριζε για καμία καταγγελία από συνεργάτη που έφυγε. Σας το ξαναείπα. Αυτά είναι πράγματα που πληροφορούμε μέσα από τα μέσα. Καταλαβαίνω τη θέση σας και καταλαβαίνω.
Σας μεταφέρω τα εύλογα ερωτήματα που φαντάζομαι ότι και εσείς και ο κύριος Γεωργούλης.
Αλλά θέλω να καταλάβετε και εσείς τη δική μου δουλειά, η οποία είναι καθαρά νομική.
Το καταλαβαίνω. Έτσι, τελευταίο ερώτημα, κυρία Μαλά, χωρίς να. Τελευταίο ερώτημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από τις καταγγελίες που έγιναν, υπήρξε έρευνα και από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Από αυτές τις υπηρεσίες είχε ενημερωθεί τουλάχιστον ο κύριος Γεωργούλης.
Καμία ενημέρωση.
Πολύ σημαντικό. Κυρία Μαλά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα παραμείνουμε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Σταματίνα Μαλά, την Ελληνίδα δικηγόρο, μαζί με δύο Βέλγους νομικούς, του Αλέξη Γεωργούλη. Κρατώ ότι θα επιδιώξει σήμερα, μόλις πάρει τη δικογραφία στα χέρια της, να ζητήσει να συναντηθεί ο Αλέξης Γεωργούλης με την εισαγγελέα και για να ενημερωθεί, και θέλει να γίνει αυτό πριν συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας του. Μίλησε κάποια στιγμή η κυρία Μαλά για αποχωρήσεις, είπε από το γραφείο του, αλλά δεν θέλησε να δώσει περισσότερα στοιχεία πριν ενημερωθεί. Για το αν είχε καλές σχέσεις, για το αν γνωρίζει τις καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Νωρίτερα μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Σπύλιος Πυλιάκος, ο δικηγόρος της καταγγέλουσας της Νομικής Συμβούλου της Κομισιόν και μέλους του ΠΑΣΟΚ, που καταγγέλει τον Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και για βάναυση σωματική κακοποίηση. Για να τον ακούσουμε.
Δεν θα ακολουθεί να είναι μυστική αυτή τη στιγμή, στο στάδιο που βρίσκεται στο Βέλγιο, και όπως και εντολές μου έχει κάνει ευλαβικά έχει τηρήσει αυτά τα 3 χρόνια τη μυστικότητα της διαδικασίας. Εμείς εμένουμε σε αυτό.
Αν η εντολία σας γνώριζε πώς εξελισσόταν η διαδικασία, ότι δηλαδή θα ζητούνταν η άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή.
Το χρονικό διάστημα προφανώς όχι. Αυτό είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της εισαγγελίας των Βρυξελών, η οποία ενεργεί στον χρόνο που η ίδια επιλέγει.
Και χθες μιλούσαμε με τον γνωστό ποινικολόγο εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, που μας είπε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αν καταδικαστεί για βιασμό ο Αλέξης Γεωργούλης, μετά το 22 η κάθειρξη προβλέπεται είναι 15 χρόνια, αλλά επειδή το αδίκημα διαπράχθηκε, επαναλαμβάνω, εάν κριθεί άνεχος από τη βελική δικαιοσύνη είναι το 20, τότε ο νόμος προέβλεπε κάθειρξη έως 10 χρόνια. Σήμερα, μιλώντας στο Sky, ο κ. Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι εάν η καταγγέλουσα είχε κατονομάσει τον Αλέξη Γεωργούλη την πρώτη στιγμή που πήγε στην βελική δικαιοσύνη, γιατί αυτό έκανε 4 μήνες αργότερα, στην αρχή ήταν ανώνυμη η καταγγελία της ως προς τον καταγγελόμενο, αν τον είχε λοιπόν κατονομάσει, τότε ο κύριος Γεωργούλης θα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Για να τον ακούσουμε.
Υπάρχει δικονομία που προβλέπει ρητά ότι η ασυλία του Ευρωβουλευτού ή του Βουλευτού στο Βέλγιο, όταν διαπράττει αυτόφορο κακούργημα, έρεται αμέσως. Δεν χρειάζεται η άδεια του Κοινοβουλίου. Αν δηλαδή κατανόμαζε εκείνη τη στιγμή στα πλαίσια του αυτοφόρου ότι ο δράστης που με κακοποίησε, που με βίασε και όσα καταγγέλει είναι ο ΤΑΔΕ και είναι Ευρωβουλευτής, θα γινόταν άμεσα σύλληψη.
Έχουμε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, διότι έχουμε παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καλό απόγευμα. Άννα, μας ακούς?
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Χθες ανέστητα, τα είπαμε χθες.
Χρόνια πολλά και καλά.
Έχουμε λοιπόν παρέμβαση. Παρά το γεγονός ότι η ίδια με ανάρτησή της στο Facebook δημοσιοποίησε το όνομά της, η αρχή παρεμβαίνει και για την αρχική διαρροή, αλλά και για τη συνεχιζόμενη μετάδοση των στοιχείων της και των φωτογραφιών της.
Κατόπιν δικής της καταγγελίας που έγινε. Έγινε καταγγελία δική
είναι
της.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Υπήρξε λοιπόν δική της καταγγελία.
Δεδομένων, ακριβώς. Οπότε κινεί την διαδικασία η αρχή. Ξεκινάει τη διαδικασία δηλαδή εξέτασης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας, γιατί πρέπει να το διαπιστώσει ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό που γνωρίζω και από την διαδικασία, αν σε περίπτωση από σήμερα, τέλος πάντων, να το πάρουμε από σήμερα, γιατί είχαμε και την ανάρτηση της καταγγέλουσας στο Facebook, οπότε κάπου εκεί θα έλεγα παγώνει λίγο ο χρόνος. Από σήμερα λοιπόν, αν δεν συμμορφωθούν τα μέσα, θα υπάρξει μία σε πρώτη φάση έκδοση προσωρινών διαταγών προς περιορισμού της επεξεργασίας, και στη συνέχεια βέβαια μπαίνει στην άλλη, σε άλλο επίπεδο, σε άλλη φάση η έρευνα της αρχής, να εξετάσει δηλαδή αν θα επιβάλλει πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα.
Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό που λέει η αρχή στα μέσα ενημέρωσης δεν στέλνει εντολή, αλλά λέει ξαναδείτε το, ουσιαστικά εμέσως λέει μη μεταδίδετε το όνομα και μη μεταδίδετε φωτογραφίες της.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και η συγκεκριμένη που έκανε την καταγγελία, να το σημειώσω αυτό, ο Νίκο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. Ήταν μεταξύ της ομάδας που συνέταξε τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Οπότε γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τη στιγμή βέβαια που το κάνει αυτό που το κάνει.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Γι' αυτό και δεν έχετε ακούσει να αναφέρουμε το όνομα της καταγγέλουσας, το οποίο το αναφέραμε χθες, κάνοντας αναφορά στη δική της ανάρτηση στο Facebook. Πάμε τώρα στην πολιτική θύελλα που έχει κορυφωθεί σήμερα για την υπόθεση Γεωργούλη. Είναι μαζί μας ο Θοδωρής Αξελός, ο Γιάννης Τσακίρης και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Να ξεκινήσουμε ανάποδα με την τελευταία εξέλιξη, Γιάννη, διότι έχουμε διαγραφή στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ για χυδαία ανάρτηση για την υπόθεση Γεωργούλη.
Ναι, πραγματικά, Νίκο, ήταν μια χυδαία ανάρτηση που δεν μπορούμε καν να τη διαβάσουμε στον αέρα για την υπόθεση, για την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη.
Θα έλεγα ότι είναι στο κλίμα της χθεσινής αναπαραγωγής της υποψήφιας του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη, μητέρας της Ολυμπιονίκου, πρωτοσέλιδου που επίσης δεν έχει νόημα να αναπαράγουμε, απολύτως χυδαίο.
Ακριβώς, και ήταν άμεση θα λέγαμε η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βασίλης Μίγας, ο οποίος ήταν στέλεχος νομαρχιακής επιτροπής της Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε αυτομάτως για τη χυδαία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, στην ανακοίνωσή της Κουμουνδούλου εκτός του κόμματος. Ήταν δηλαδή άμεση παρέμβαση και του έδειξε αμέσως την πόρτα της εξόδου, καθώς πραγματικά ξεπέρασε κάθε όριο με αυτή την ανάρτηση.
Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Γιάννη, γιατί θα πρέπει να πάμε στο Θοδωρή Αξελό, διότι είχαμε καταγγελία της Νέας Δημοκρατίας, Θοδωρή. Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Για δεύτερη περίπτωση, μετά την Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη, για την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, την Αναστασία Γαϊταρτζή, στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τι ανήρτησε σήμερα και προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας?
Καλησπέρα Νίκο και από μένα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, πολύ αιχμηρή ανακοίνωση είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία επιτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανάρτηση μιας ακόμα υποψήφιας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση Γιωργούλη, η οποία άφησε υπόνοιες για στημένο γεγονός πριν τις εκλογές. Είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook.
Η ανάρτηση σημερινή είναι: πρώτη, εμείς καταδικάζουμε την παρενόχληση των γυναικών. Αν όμως είναι στημένο γεγονός ακριβώς πριν τις εκλογές, τότε αυτή είναι η επιμαχή ανάρτηση της Αναστασίας Γαϊταρτζή. Τι λένε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό?
Ακριβώς έτσι, και η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της σημειώνει: χθες υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας τη μητέρα της Κατερίνα Στεφανίδη, στοχοποίησε τη γυναίκα που κατήγγειλε τον ευρωβουλευτή Γιωργούλη για βιασμό και ξυλοδαρμό, ταυτιζόμενη με ό,τι πιο ρηπαρό υπάρχει στον ελληνικό τύπο. Σήμερα, άλλη υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πίσω από μια τόσο σοβαρή καταγγελία, βλέπει στημένο γεγονός. Και ρωτάει ακριβώς, αλήθεια, πόση υποκρισία πρέπει να διαθέτουν για να ζητούν την ψήφο των πολιτών, μιλώντας για δικαιώματα και αξίες. Για να καταλήξει ότι σε ένα κανονικό κόμμα θα είχαν τεθεί εκτός ψηφοδελτίων, αλλά όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, που η υποκρισία αποτελεί ταυτοτικό του στοιχείο, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.
Πάμε να δούμε τι απαντούν. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Γιάννη Τσακίρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον απόϊχο των χθεσινών αντιδράσεων για την ανάρτηση της Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη, που η ίδια ζήτησε συγγνώμη και ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το θέμα λήξαν. Τι απαντούν?
Ναι, αυτό που λένε, και θα έλεγα Νίκο πως είναι ξεκάθαρο, είναι πως είμαστε με τα θύματα και όχι με το θήτη, χωρίς ναι μεν αλλά. Δηλαδή υπενθύμιζαν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές από το Λαύριο και μίλαγαν προφανώς ότι πρόκειται για άστοχες αναρτήσεις. Σε μια περίπτωση, όπως είπες, με τη μητέρα της Κατερίνα Στεφανίδη, ζήτησε συγγνώμη, ανακάλεσε, διέγραψε και το επίμαχο, την επίμαχη ανάρτηση και θεωρείται λήξαν. Όσον αφορά την κυρία Γαϊταρτζή, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη μέχρι τώρα που μιλάμε. Περιμένουμε να δούμε. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε πως δεν είναι στο ίδιο ύφος με την ανάρτηση της κυρίας Στεφανίδη, ούτε του Βασίλη Μίγα που τέθηκε αυτομάτως εκτός κόμματος.
Μείνε μαζί μας, Γιάννη, υπάρχει συνέχεια. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, διότι προηγήθηκε οργισμένη ανακοίνωση νωρίτερα, πριν από λίγο, και από το ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα, Μαριτίνα, χρόνια πολλά και σε σένα. Συνολικά, αλλά και για τη συγκεκριμένη ανάρτηση του στελέχους της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, του Βασίλη Μίγα, που μόλις ακούσαμε ότι διεγράφει, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για οχετό για την καταγγέλουσα, το βιασμό της από τον Αλέξη Γιωργούλη και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη.
Βεβαίως.
Ο οποίος, αναφερόμενος στο γεγονός, είπε ότι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και όπως ο ίδιος θεωρεί αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο και όχι μόνο τις τελευταίες ώρες. Κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα από τη Λέσβο, που βρέθηκε ως απολύτως υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός ψηφιακού παρακράτους κουκουλοφόρων, ψηφιακών συμμοριών που στοχοποιούν προσωπικότητες ανθρώπων που είτε θεωρούν ότι μπαίνουν εμπόδιο στα σχέδιά τους είτε για άλλους δικούς τους λόγους, και υπερασπίστηκε σε κάθε περίπτωση την κάθε έννοια κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, για να πάμε στην ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ και η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή, ξεκινά με μια παρένεση που είχε δοθεί σε χθεσινή ανακοίνωση και θα πω αμέσως μετά τι εννοώ, ότι αρχίστε να σβήνετε, αναφερόμενοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του που ανεβάζουν τέτοιου είδους ρηπαρές αναρτήσεις. Κακώς, λέει, εκτιμήθηκε αυτή η παρένεση μας επιπόλαια από το ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιούνται αν ο κύριος Τσίπρας αισθάνεται σήμερα την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για την υποψήφια του κόμματός του στη Β' Θεσσαλονίκης, την κυρία Αναστασία Γαϊταρτζή, που χαρακτηρίζει στη μένη τη σοβαρή αυτή την υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Γεωργούλης, και αλήθεια τι είδους συναισθήματα του γεννώνται, διαβάζοντας τη δημόσια τοποθέτηση του μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας, του κυρίου Βασίλη Μίγα, που βεβαίως ακούσαμε από τον Γιάννη ότι έχει ήδη τεθεί εκτός κόμματος. αυτό ήρθε, και κλείνω με αυτό, σε συνέχεια προηγούμενης δήλωσης του κυρίου Μάντζου χθες, ο οποίος αναφερόμενος στην υπόθεση της κυρίας Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη, είχε πει ότι ασβήνουν όσο προλαβαίνουν, αλλά ούτως ή άλλως δεν τύχουν κανέναν.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίτινα Ζαφριάδου. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό από την Κέρκυρα να επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Γεωργούλη, λέγοντας έχουν εύκολη τη λάσπη, πώς γίνεται να διαγράφουν τον Γεωργούλη και να κρατούν τον Νίκο Παπά.
Ας ξανασκεφτεί πόσο κακό έκανε τελικά το δηλητήριο που σκόρπισε όλα αυτά τα χρόνια με αφορμή και το μπούμεραν της τελευταίας υπόθεσης του ευρωβουλευτή του. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να γενικεύσουμε προσωπικές συμπεριφορές. Αλλά ας αναλογιστούν όμως οι αντίπαλοί μας πόσο εύκολη είχαν εκείνοι τη λάσπη. Και κυρίως ας απαντήσουν σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να διαγράφουν από τις τάξεις τους τον κύριο Γεωργούλη μόλις καταγγέλθηκε και να κρατούν στα ψηφοδέλτια τους τον κύριο Παπά που ή καταδικάστηκε με ψήφους 13-0 στο ειδικό δικαστήριο.
Πριν από λίγο στο briefing, ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λογικά το τελευταίο του briefing, όπως είπε, αναλαμβάνει νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Άκης Κέρτσος μετά την προκήρυξη των εκλογών. Το Σάββατο θα ανακοινωθεί επίσημα, θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο φως της δημοσιότητας η υπόθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά και για βιασμό, είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να εργαλειοποιήσει το θέμα αυτό. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με όλους όσους μεταχειρίζονταν τα ζητήματα αυτά στο παρελθόν με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν όμως τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία φέρνουν αντιμέτωπο το ΣΥΡΙΖΑ με τον καθρέφτη του, με τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να πολιτεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την υπόθεση του χρόνου αντίδρασης και την διαφορά μεταξύ της φήμης και της επίσημης καταγγελίας. Ακούγονται διάφορα για το πότε το πληροφορήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και το πόσο ήταν πράγματι ακαριαίος ο τρόπος αντίδρασης ή όχι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να κάνω τον detective και τον αστυνομικό. Νομίζω ότι όλα αυτά στην πορεία θα αποσαφινιστούν. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναμετρηθεί με την υποκρισία του και με την τοξική αντιπολίτευση που εφάρμοζε όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει και άλλο στελεχός του, το οποίο έχει καταδικαστεί ομόφωνα με 13-0 για παράβαση καθήκοντος και είναι στην πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και στα ψηφοδέλτιά του. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Νωρίτερα για την υπόθεση Γεωργούλης, Τέλειος Πέτσας, Πάνος Κουρλέτης, στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ότι εμείς στην Νέα Δημοκρατία δεν γενικεύουμε καταστάσεις και δεν συνάγουμε πολιτικά συμπεράσματα από ατομικές συμπεριφορές. Έχουμε καταφέρει στη διατροφή μας να διακρίνουμε τις δημόσιες πολιτικές που αναφέρονται στο σύνολο της κοινωνίας και στην ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας άνθρωπος, αλλά και φυσικά κάποιο κομματικό μας τέλεχος. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι είναι μια υπόθεση στην δικαιοσύνη. Επομένως, θα αναμένουμε την ετοιμιγορία της. Και όσον αφορά το πολιτικό συμπέρασμα, είναι ότι η τοξικότητα την οποία είχε σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω γυρίζει μπούμεραγκ στον ίδιο, για δε την πιθανότητα να επηρεάσει αυτό την οποιαδήποτε συνομιλία του με άλλα κόμματα όπως το Πασόκ Κινάλ, δεν νομίζω ότι θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
Με αφορμή την υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη, ξαναήρθε στην επιφάνεια για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, αυτό της κακοποίησης των γυναικών. Δεν παίζουμε με αυτά τα ζητήματα καμία συγκάλυψη. Ο κύριος Γεωργούλης θα έχει τα επιχειρήματά του προφανώς στον δρόμο προς τα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν άμεση και όπως έπρεπε και αρμόζει στην περίπτωση η αντίδραση του κόμματός μας απέναντι σε αυτό το θέμα.
Μπορεί κύριε Σκουρλέτη, μπορεί κύριε Υπουργέ να δυσκολέψει η υπόθεση αυτή την επικοινωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ?
Θα δυσκόλευε αν υπήρχε μία στάση ενδεχομένως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως θα δυσκόλευε, όπου θα επιχειρούσε να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση.
Λοιπόν, και πριν από λίγο, σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action 24, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το όνομα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ που αποκάλυψε την ταυτότητα της καταγγέλουσας στην υπόθεση Γεωργούλη είναι η Αρετή Αθανασίου. Αυτή, λέει, έγραψε πρώτη το όνομα και μετά το διέγραψε. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Νωρίτερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε πει στο Sky ότι ξέρω ποιος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ διέρευσε το όνομα της καταγγέλουσας.
Μα αρχίζει και κινείται ένα όνομα.
Εμείς από αναρτήσεις το είδαμε.
Διακινείται ένα όνομα και βγαίνει το Πασόκ, το κόμμα μου, και λέει ότι υπάρχει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έκανε τη διακίνηση του ονόματος. Αυτό λέει, να μην το πούμε.
Πώς το ξέρουμε αυτό.
Φάνω, άμα ισχύει,
το ξέρετε. Βεβαίως
το ξέρουμε.
Α, το ξέρετε.
Βεβαίως το ξέρουμε.
Α, μάλιστα.
Και πήρα τηλέφωνο εν ώψη των εμφανίσεων να ρωτήσω, ναι, και μου είπανε και το όνομα. Ποιος το έχει κάνει, βέβαια.
Αλλά έχετε και όνομα στα
χέρια
σας. Γιατί δεν το λέτε τότε.
Δεν είναι δικό μου θέμα.
Και ο Γεωργιάδης λέει ότι το έγραψε με Twitter τη Αθανασίου στο Twitter και μετά το διέγραψε, αλλά το έχουμε ανακαλύψει. Σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια στην υπόθεση αυτή. Να ξαναπώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν έγινε από εμάς η διαρροή του ονόματος της καταγγέλουσας. Λοιπόν, φτάσαμε 34 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα δούμε τις φωτιές που άναψαν οι δηλώσεις Δραγασάκη Τσακαλώτου, που επανέφεραν το σενάριο για κυβέρνηση τιμένων μετά την πρώτη κάλπη. Θα μας πει ο Γιάννης Τσακίρης την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους ακούσουμε και τους δύο. Θα ακούσουμε και τι διευκρίνησαν σήμερα οι ίδιοι. Και πριν από λίγο, τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Μητροπολίτη Σουδάν. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε ζωντανά μαζί του για να τον ακούσουμε, καθώς κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των 150 εγκλωβισμένων Ελλήνων στο φλεγόμενο Σουδάν. Λοιπόν, επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 2 Real FM, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Τέτοια ώρα τις προηγούμενες μέρες άρχισε η βροχή. Σήμερα έχει συννεφιά, αλλά ρεεί συννεφιά. Δεν βλέπω τον καιρό για βροχή αυτή τη στιγμή. Τι λέτε, δεν ξέρω. Είναι απέναντί μου η Ελισάβετ, θα γυρίσει τη Δευτέρα, λείπει στην Πασχαλίνη της άδεια. Η Μαρία Ψάλτη, Καταρίνα Βουτσά. Δεν βλέπετε βροχή σήμερα. Ούτε και εγώ βλέπω βροχή. Θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί τις επόμενες μέρες δεν θα λείψουν οι καταιγίδες και από το λεκανοπέδιο. Θα μας πει ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα. Πάμε ξανά τώρα στις πολιτικές καταιγίδες. Όσο πλησιάζουμε στην 21η Μαΐου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και επίσημα χθες από την Κέρκυρα ότι θα πάει το Σάββατο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσει, θα την ενημερώσει για την προκήρυξη των εκλογών και θα ακολουθήσει η θυροκόλληση του διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής. Και επομένως θα περιοριστούν και εμφανίσεις των πολιτικών στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε πώς ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου από την Κέρκυρα.
Θα προσέλθουμε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει και επίσημα το Σάββατο με την διάλυση της Βουλής, και θα έχουμε 4 εβδομάδες να παρουσιάσουμε τον απολογισμό του έργου μας, αλλά κυρίως το σχέδιο του πού θέλουμε να πάμε την Ελλάδα από εδώ και στο εξής. Θα ήθελα απλά να αναλογιστείτε ποιο είναι το αποτύπωμα του έργου το οποίο θέτουμε στην κρίση των πολιτών αυτή τη τετραετία, τι έγινε την προηγούμενη τετραετία.
Λοιπόν, τώρα τις σημερινές φωτιές, ξανά μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης, πάντα εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Γιάννη, άναψαν οι τοποθετήσεις Δραγασάκη και Τσακαλώτου χθες το βράδυ, δύο κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, για κυβέρνηση ιτημένων. Ουσιαστικά, είδα πολύ προσεκτικά αυτά που είπαν, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Κράτησαν ζωντανό αυτό το σενάριο, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που το έχει διαψεύσει κατ' επανάληψη ο Αλέξης Τσίπρας, να είναι δεύτερο κόμμα και να πάρει τη διερευνητική και να επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι είπαν ο Γιάννης Δραγασάκης στο Attica TV και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στην κρατική τηλεόραση, και αμέσως μετά το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσακίρη.
Θα διαχειριστούμε ενεργητικά τα συνταγματικά μας δικαιώματα με βάση το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Δηλαδή, εννοούμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την εντολή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα διερευνήσει δυνατότητες να υπάρξει κυβέρνηση με τις προδιαγραφές που προσπάθησα να πω. Εάν δεν υπάρξει, προφανώς θα δοθεί η εντολή. Δεν θα μείνουμε αδρανείς σε όλα τα ενδεχόμενα.
Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, αλλά αθροίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ, το πολυπόθητο 46-47%, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να δοκιμάσουν αυτά τα κόμματα την προοδευτική διακυβέρνηση?
Νομίζω ότι μπορούμε. Θα εξαρτηθεί πόσο κοντά είμαστε. Έτσι, δεν είναι άλλο τώρα αν είναι 150, άλλο 151, άλλο 153. Αλλά νομίζω ότι απλή αναλογική. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω.
Απλά επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θέλουμε την κυβέρνηση των ειδημένων, αν είμαστε δεύτερο κόμμα.
Άμα είσαι όμως, έχει 47-48-49% και είναι τρία κόμματα, τι ειδημένοι. Εδώ έχουμε κυβερνήσεις που. Δηλαδή, αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία δεν την πειράζει να κυβερνήσει μετά από δεύτερες εκλογές με 34. Με 30, πόσο είναι, έχουν υπολογίσει τώρα,
36-35%.
Εδώ μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση που αντιπροσωπεύει 48-49%. Δεν το λες και ειτημένο αυτό το πράγμα.
Νομίζω ήταν σαφείς και οι δύο και εξαιρετικά έμπειροι, και ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος Γιάννη. Ο Γιάννης Δραγασάκης είπε ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς, ακόμα και αν είμαστε δεύτεροι, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μόλις τον ακούσαμε, τι θα πει, τι μένει. Έχουμε διευκρινίσει και από τους δύο σήμερα και έχουμε και διαρροή από τον ΣΥΡΙΖΑ που εγώ καταλαβαίνω ότι τους αδειάζει.
Ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σου πω ότι υπενθυμίζουν την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, αυτά που έχει πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Λένε ότι η θέση μας είναι μια και ξεκάθαρη και σαφώς διατυπωμένη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση νικητών και όχι ηττημένων. Η προοδευτική κυβέρνηση θα είναι κυβέρνηση νικητών. Μόνο με πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική, σημείωναν χαρακτηριστικά από την Κουμουνδούρου. Πρέπει να σου πω ότι προηγήθηκαν όμως δύο παρεμβάσεις και του Γιάννη Δραγασάκη αλλά και του Ευκλήδη Τσακαλώτου, οι οποίοι σήμερα προσπάθησαν να μαζέψουν, θα λέγαμε σωστά, το θέμα, να μαζέψουν τις αντιδράσεις.
Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος τα ρίχνει στη Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι απομονώνεται σε μια φράση του για λάθος συμπέρασμα.
Μιλάει για τον προπαγανδιστικό, όπως λέει, μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να απομονώσει μια αποστροφή. Εγώ απάντησα, λέει, ότι μια συμμαχική κυβέρνηση με 49% θα είχε μεγαλύτερη νομιμοποίηση από μια αυτοδύναμη με 38% στις δεύτερες εκλογές. Αλλά στην πραγματικότητα σημειώνει αυτό δεν είναι εφικτό ούτε μαθηματικά ούτε πολιτικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγει πρώτο κόμμα. Γι' αυτό όλοι παλεύουμε για αυτόν τον εντελώς εφικτό στόχο. Αν δεν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια η πολιτική πραγματικότητα καθιστά μη πιθανή μια προοδευτική κυβέρνηση υπό Ευκλήδη Τσακαλώτος. Ενώ ο Γιάννης Δραγασάκης νωρίτερα είχε πει ότι ουσιαστικά απάντησε σε σενάρια που είναι εκτός σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν αυτά τα σενάρια γίνουν πραγματικότητα, τότε είπε θα συνέλθουν τα όργανα του κόμματος, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. Πάλι αυτή είναι η
ήταν σαφή μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον ρώτησε ο κύριος Γεωργιάδης και εκεί είπε ο κύριος Δραγασάκης σήμερα στο Άξιον ότι τότε, λέει, θα συνέλθουν το όργανο του κόμματος να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε.
Ακριβώς. Αφήνει δηλαδή πάλι μια χαραμάδα. Ωστόσο, αυτό που έλεγα ξεκάθαρα από την Κουμουνδούρου είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη η θέση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κυβέρνηση ηττημένων.
Έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει ενδιαφέρον μεγάλο, είναι μπροστά μας. Πάντως ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB που τον φιλοξενούσαμε προημερών στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο Δημήτρης Μαύρος, μας έλεγε, Γιάννη Τσακίρη, ότι ακόμα και αν θελήσουν δεν θα βγαίνουν τα κουκιά για 150 με την απλή αναλογική. Ακόμα και αν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25, πάλι είναι πιθανόν χωρίς το ΚΚΕ και το κόμμα Βελόπουλου να συγκεντρώνουν 151 ψήφους. 151 έδρες, συγγνώμη.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η εκτίμηση. Το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρωτοκόμμα, δεν μπορεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση ηττημένων.
Λοιπόν.
Αλλά και ο Κώστας Ζαχαριάδης,
στην
παρέμβασή του σήμερα, είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί να γίνει μια κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης από την Κέρκυρα, αναφέρθηκε εμέσως στα σενάρια κυβέρνηση ηττημένων, στα οποία επιμένει ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι παράσεις διαψεύσεις είναι στο σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι αντίπαλοι μας δεν έχουν αρχές. Εάν οι αριθμοί βγαίνουν, μικρή η πιθανότητα, αλλά μπορεί να υπάρξει, τότε δεν θα διστάσουν να συμμαχήσουν ανεξάρτητα από όσα λένε προεκλογικά. Τους ενώνουν άλλωστε δύο πράγματα. Η ιδιοληψία τους για την εξουσία, αλλά τους ενώνει και μια αντιπάθεια, μερικές φορές τόλμω να πω και ένα μίσος για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για εμένα προσωπικά. Ας είναι οι επιθέσεις τους τα παράσημά μας.
Και πριν από λίγο σχολίασε τις εξελίξεις ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing.
Ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Δραγασάκης χθες με τοποθετήσεις τους επανήλθαν στην πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ακόμα και αν έρθει δεύτερο κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτή είναι μια αλλαγή στάσης από την Κουμουνδούρου?
Ο Πρωθυπουργός έχει πολλές φορές πει ότι δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι αν οι αριθμοί βγαίνουν θα επιδιώξουν τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης η οποία, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, αυτή είναι η προοδευτική κυβέρνηση, την οποία, διακυβέρνηση την οποία οραματίζονται, θα αποτελείται από τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να ανατινάξει τις τράπεζες, από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος απαιτεί να είναι πρωθυπουργός κάποιος άγνωστος Χ, και φυσικά από τον κύριο Τσίπρα. Η διαφοροποίηση στο λόγο αυτόν που λέει ο κύριος Τσίπρας και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με την απροκάλυπτη παραδοχή αυτής της επιλογής από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Τσακαλώτος, όπως ο κύριος Δραγασάκης, νομίζω και ο κύριος Κατρούγκαλος σε μια χθεσινή συζήτηση υποστήριξε κάτι ανάλογο, δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν.
Πάνος Σκουρλέτης τοποθετήθηκε μετά τα όσα είπαν και ακούσαμε Δραγασάκης και Τσακαλώτος. Μίλησε νωρίτερα ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Δραγασάκη να λένε το αντίθετο. Ότι αν βγαίνουν τα κουκιά, αν βγαίνουν οι αριθμοί, ανεξάρτητα από το αν είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να μετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Το πρώτο που θέλω να επισημάνω γύρω από αυτή την συζήτηση είναι ότι έχει πάει πια περίπατο και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αν υπάρξει δεύτερη, υπόθεση της αυτοδυναμίας για οποιοδήποτε κόμμα. Άρα μιλάμε πια για κυβερνήσεις συνεργασίας, κάτι το οποίο είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Έχει λοιπόν, θεωρώ, ιτηθεί η άποψη, η αλαζονική κατά τη γνώμη μου άποψη, για μονοκομματικές υποτίθεται ισχυρές κυβερνήσεις.
Ο πρωθυπουργός ήταν χθες στην Κέρκυρα, ο Αλέξης Τσίπρας στη Δράμα, ένα άτυπο debate του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν Μητσοτάκης και Τσίπρας από την Κέρκυρα και από τη Δράμα.
Δυστυχώς, όχι για να γιορτάσει και αυτό το όμορφο τοπικό Πάσχα, όπως δεκάδες χιλιάδες ενθουσιασμένοι επισκέπτες, αλλά για να ξαναπεί τα μίζερα ψέματά του για μια δήθεν κατεστραμμένη χώρα που τάχα περνά τις πιο φτωχικές γιορτές της ιστορίας της. Από σήμερα λοιπόν ξαναπιάνουμε το νήμα της νίκης. Με την Κέρκυρα, τα Επτάνησα, το Ιόνιο να δίνουν το σύνθημα που θα απλωθεί σε κάθε γωνιά του τόπου μπαίνοντας στον αγώνα με τα λόγια του Διονύσιου Σολομού, εθνικών είναι το αληθές. Και δίνοντας τη μάχη, με λογισμό και μόνειρο, με επιχειρήματα και πειθό, με όραμα και αισιοδοξία. Γιατί όπως καταφέραμε πολλά, μας περιμένουν περισσότερα. Στις 21 Μαΐου συγκρίνουμε και κρίνουμε, ψηφίζουμε και αποφασίζουμε, δεν γυρνάμε πίσω. Προχωράμε σταθερά, προχωράμε τολμηρά, προχωράμε μόνο μπροστά. Πάμε μαζί για τη μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστώ.
Ως εδώ με τη διαφθορά, ως εδώ με την ακρίβεια, ως εδώ με την ανασφάλεια, ως εδώ με την οικογενειοκρατία, ως εδώ με την καθεστωτική φαυλότητα, ως εδώ με την αδικία. Γι' αυτό το ως εδώ μπορεί να γίνει από οργή και αγανάκτηση, πολιτική δυναμική αλλαγής μέσα από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα πάμε στο Σουδάν, κυρίες και κύριοι, όπου κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των κατοίκων της χώρας αλλά και των 150 εγκλωβισμένων Ελλήνων, καθώς έχει μείνει για δεύτερο 24ωρο στα χαρτιά. Η εκεχηρία κατέρευσε πάλι μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών του στρατού και των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, όπως ονομάζονται. Οι Έλληνες, οι δύο τραυματίες οι οποίοι είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο, χτυπήθηκε το νοσοκομείο, τους προσπάθησαν να τους μεταφέρει ασθενοφόρο χθες σε κάποιο ασφαλέστερο μέρος. Κάποια στιγμή αγνοείται το ασθενοφόρο την ώρα που τους μετέφερε και υπήρχε αγωνία μήπως έχει χτυπηθεί και το ασθενοφόρο. Τελικά έφτασαν σώοι σε ένα σπίτι όπου όμως δεν έχουν την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια. Δεν υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή να απεγκλωβιστούν οι Έλληνες. Έχει καταστρώσει ένα σχέδιο ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις που ονομάζεται Κόσμος και προβλέπει συγκέντρωση σε προκαθορισμένο σημείο στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι, πιθανή συνεργασία με άλλες χώρες, επιχείρηση των ένοπλων δυνάμεων, στρατιωτικά μέσα, μεταγωγικό αεροπλάνο, ελικόπτερο ή φρεγάτα και ομάδα ειδικών δυνάμεων. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Μητροπολίτη Νουβίας, τον Σεβασμιότατο, τον κύριο Σάβα, και ενημερώθηκε για την κατάσταση. Μου λέει η Έρη Πανάγου, η αρχισυντάκτριά μας, ότι τον εντόπισε τώρα, αλλά έχει αεροπορικές επιδρομές. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε προς το παρόν να του μιλήσουμε. Μπορούμε να ακούσουμε τι είχε πει νωρίτερα στον Sky ο Μητροπολίτης για την κατάσταση και για τη δραματική επιχείρηση μεταφοράς των δύο Ελλήνων τραυματιών μετά το βομβαρδισμό του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύονταν.
Οι τραυματίες δυστυχώς στο νοσοκομείο χτυπήθηκε χθες το πρωί και σήμερα τους έχουμε σε καλωσάκια στην είσοδο του νοσοκομείου. Όταν τους παραλάβει κάποιο στενοφόρο να τους φέρει εδώ, αλλά χάσαμε επαφή με το στενοφόρο, δεν ξέρουμε τι έχει. Πάντως δεν χειρουργήθηκαν, δεν έγιναν οι απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Με το νοσοκομείο είχε έλλειψη υλικών, δεν μπορεί να πραγματευτεί γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα ιατρικών ειδών. Οι ιδιοκτήτες τους με όλο αυτό που γίνεται στους δρόμους, ξέρετε, μία είπαν αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται στο σπίτι μας έως ξαδέρφο από τους δύο. Έχουν μεταφερθεί, ναι, έχουν μεταφερθεί.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι στο Χαρτούμ οργανώνουν μέσω διαδικτύου, είναι 20.000 οι αναρτήσεις, μία επιχείρηση σε μια προσπάθεια να απεγκλωβιστούν που αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά ανέφικτη. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε νέο μπλόκο Μενέντες στην πώληση αμερικανικών F-16 προς την Τουρκία, μετά από την εικόνα που δημιουργήθηκε, Θανάση, καλό απόγευμα από την Αθήνα, ότι οι Αμερικανοί κλείνουν το μάτι προεκλογικά στον Ερντογάν με αυτό το μικρότερο πακέτο κάποιας αναβάθμισης τουρκικών F-16 ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι του συνολικού πακέτου των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι λέει λοιπόν ο Μενέντες?
Ναι, ο Ρόμπερτ Μενέντες ξαναπροσγείωσε την τουρκική πλευρά. Λίγες μέρες μετά την προαναγγελόμενη έγκριση για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16 με kit, κυρίως που αφορούσε τις τηλεπικοινωνίες των αερασκαφών ύψους 250 εκατομμυρίων από την Αμερικανική κυβέρνηση, ήρθε η ώρα του Κογκρέσου και δι' του Ρόμπερτ Μενέντες να υπενθυμίσει στην Τουρκία ότι για το άλλο αίτημα ύψους 20 δισεκατομμύρια δολαρίων για την αγορά 85 F-16 και την αναβάθμιση όλων των υπολείπων του τουρκικού στόλου, υπάρχουν οι γνωστές και οι σαφείς προϋποθέσεις. Δικαιολογώντας το ναι στο πρώτο τους αίτημα, σε αυτό το kit των 250 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από λίγες μέρες, είπε ότι αυτή η πώληση ήταν μόνο για να δημιουργηθεί διαλειτουργικότητα σε επικοινωνίες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Θεώρησα ότι ήταν ένας άξιος στόχος και το ενέκρινα. Δείχνει στην Τουρκία ότι αν αλλάξει στάση, η πόρτα δεν είναι κλειστή για αυτήν, αλλά να εξακολουθούν να είναι κατά τον F-16. Πρέπει να τερματίσουν, όπως είπε, την πολεμική τους συμπεριφορά εναντίον των συναδέλφων τους, δηλαδή εναντίον της ελληνικής δημοκρατίας. Πρέπει να σταματήσουν τις υπερπτήσεις. Πρέπει να επιτρέψουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη να ασκήσει τα δικαιώματά του ως θρησκευτικός ηγέτης εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που απαιτούμε από την τουρκική κυβέρνηση. Νίκο.
Είναι σαφής η νέα παρέμβαση Μενέντες, Θανάση Τσίτσα. Μας έλεγε προχθές ο Δημήτρης Καΐδης ότι σήμερα αργότερα θα έχουν τηλεδιάσκεψη μαζί του και εκείνος και η Ντόρα Μπακογιάννη. Θα δούμε τι νεότερα θα έχουμε αύριο. Πάντως νομίζω από
και
την.
Ακολουθούν...
Ναι, ναι.
Και ακολουθούν, Νίκο, τη λογική της αμερικανικής κυβέρνησης, μάλλον την τακτική της αμερικανικής κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια. Η λογική του καλού και του κακού μπάτσου. Ναι. Ο καλός μπάτσος λέγεται State Department. Και ο κακός μπάτσος λέγεται Ρόμπερτ Μενέντες. Με το λευκό οίκο να μην παίρνει θέση και να προσπαθεί να ισορροπήσει, κυρίως λόγω ότι υπάρχουν τουρκικές εκλογές και βρίσκονται όλοι σε στάση αναμονής για το τι ακριβώς θα προκύψει από το αποτέλεσμα τους.
Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι μετά από μέρες, ενώ έχουμε την απόλυτη αποκλιμάκωση στο Αιγαίο, έστειλαν, και αυτό ξέρουμε ότι γίνεται πάντα με την ανοχή των τουρκικών αρχών, Τούρκοι δουλέμποροι μετανάστες με ένα ιστιοφόρο, το οποίο βυθίστηκε. Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό, τραγωδία με μετανάστες, το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τους σεισμούς στο Αιγαίο. Στο Ήτειλο Λακωνίας βυθίστηκε το ιστιοφόρο. Ήταν περίπου 50 οι επιβαίνοντες. Ένας είναι ο νεκρός. Άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 47. Έχουν πάει στο νοσοκομείο 4 παιδιά και 3 γυναίκες. Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου, θα μας ενημερώσει για αυτό το μεγάλο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε με την εμπλοκή και αστυνομικών. Η αστυνομία μιλά για μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που δρούσε στην χώρα μας. Ανάμεσά τους και αστυνομικοί, με διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, τοκογλυφία σε παράνομα καζίνο, ξέπλυμα χρήματος. Και θα μας δώσει και τα νεότερα για τον 18χρονο που έχει κερδίσει τη μάχη, έχει αποσωληνωθεί, που έπεσε θύμα ληστών κοντά στην Ακρόπολη. Θα τον ακούσουμε να μιλά μετά την αποσωλήνωσή του, αλλά και την κοινική ομολογία των δύο ληστών που έχουν συλληφθεί, που είναι και οι δύο ανήλικοι 17 ετών. Και επίσης θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για το πρώτο θέμα, την υπόθεση Γεωργούλη. Πρέπει να σας πω ότι η κυρία Βόζεμπεργκ, θα την ακούσουμε, γνωρίζει πολύ καλά προσωπικά την καταγγέλουσα, την νομική σύμβουλο της Κομισιόν και μέλος του ΠΑΣΟΚ, που καταγγέλει τον Αλέξη Γεωργούλη ότι τη βίασε και την ξυλοκόπησε βάναυσα. Επιστρέψαμε, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαρία και Καταρίνα, νομίζω είχαμε δίκιο. Δεν πάει για βροχή σήμερα ο καιρός. Έχει συννεφιά, αλλά θα είναι το πρώτο μεσημέρι μετά από μέρες που θα είναι πιο ανοιξιάτικο. Αν και χθες το βράδυ είχε κρύο. Είχε άρωμα χειμώνα η χθεσινή ημέρα, δεν ήταν μόνο η βροχή. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πριν πάμε στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λίζα Βόζεμπεργκ, σας έλεγα και προηγουμένως ότι γνωρίζει προσωπικά την καταγγέλουσα τον Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και ξυλοδαρμό. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μαφιόζικης με τις αρχές να μιλούν για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Με εμπλοκή και αστυνομικών, Θεοδόση.
Ακριβώς, και αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση από τη διάρκεια της έρευνας. 2020, παρακαλώ πολύ, ξεκίνησε η έρευνα αυτή και ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι σε αυτή την συμμορία με δομή οργανωμένης μαφίας συμμετέχουν συνολικά 5 αστυνομικοί.
5 αστυνομικοί.
Τα 3 αδέλφια. Και ο πατέρας τους στην συμμορία, και μάλιστα κάποιες πληροφορίες λένε ότι τα 3 αδέλφια αστυνομικούς τα στρατολόγησε ο ίδιος ο πατέρας. Τι έκαναν τώρα αυτοί οι 67 άνθρωποι, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία των 2.500 σελίδων? Ουσιαστικά εκβίαζαν επιχειρηματίες, ακόμα και εφοπλιστές, πουλώντας προστασία. Αντί να πουλούν δηλαδή προστασία στα μαγαζιά της νύχτας, πουλούσαν προστασία με εκβιασμό βέβαια, ναι. Ότι θα μας πληρώνεις για να σου φυλάμε το σπίτι ούτω καθεξής, θα μας πληρώνεις ένα ποσό διότι θα πάθεις κακό. Παραλλήλως πατούσαν σε ένα, ας το πω, σε ένα πάθος. Ποιο ήταν το πάθος? Το καζίνο. Εκεί έβρισκαν μια χαραμάδα ανοιχτή και μπορούσε εκεί να διεισδύσει πια η συμμορία για να
αρχίσει
να
πουλάει
προστασία και σε επιχειρηματίες και σε παράνομα καζίνο, και είχαν φτάσει πια στο σημείο, επειδή είχαν πια κέρδη της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, να δανείζουν κιόλας. Να δανείζουν σε παίκτες καζίνο. Και όποιος τολμούσε να μην πληρώσει τη δόση, να μην υποπληρώσει το ποσό, τότε πήγαιναν οι μπράβοι. Και όπως κανείς μπορεί να καταλάβει, δεν συζητάς με έναν μπράβο, απλά.
Και βλέπω, Θεοδόση, και διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Και διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, και έπρεπε να ξεπλύνουν και τα χρήματα, διότι 2,5 εκατομμύρια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που δεν ξεπλένεται.
Έρχονται συλλήψεις,
Έρχονται συλλήψεις, η δικογραφία είναι στα χέρια του εισαγγελέα, ο οποίος το 2020 παρήγγειλε την προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα δίωξη εκβιαστών της ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία εν συνεχεία με την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, λόγω εμπλοκής των αστυνομικών, και αναμένονται εντάλματα σύλληψης εντός των επομένων ημερών.
Τώρα πάμε στην ληστεία που έχει σοκάρει με θύμα τον 18χρονο κοντά στην Ακρόπολη προχθές το βράδυ, Θεοδόση, που τον μαχαίρωσαν για να του πάρουν το τσαντάκι στο λαιμό και στην κοιλιά. Το παιδί ευτυχώς αποσωληνώθηκε, κερδίζει τη μάχη. Να τον ακούσουμε πρώτα. Μίλησε στο Στάρ, γιατί λέει ζω από θαύμα. Και αμέσως μετά να μας πεις για την κοινική ομολογία. Είναι ανήλικοι δράστες του ενός του 17χρονου για το πώς τον μαχαίρωσε. Πάμε να ακούσουμε τον 18χρονο. Μίλησε στο Στάρ.
Καταρχήν να πω, δεν πω τυχερός που έγινε αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάτι πολύ χειρότερο. Ευτυχώς θέλω να πιστεύω ότι.
Εσύ έκανες ένα πολύ ωραίο χειρουργείο και σώθηκες από θαύμα, έτσι δεν είναι?
Θα το λέει κανείς και έτσι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα, αλλά εντάξει.
Αυτή τη στιγμή
δεν μπορώ να πιω νερό, δεν μπορώ να δυσκολώσω, δυστυχώ πάρα πολύ. Έχω και ένα πόνο στην κοιλιά.
Μίλησες με τον φίλο, με τον άνθρωπο που σε έσωσε?
Εννοείται, μίλησα. Φίλο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εκεί δίπλα μου.
Καταλαβαίνω από τον ήχο, από το ηχόχρωμά σου ότι πονάς. Πρόλαβες να αντιδράσεις εκείνη την ώρα που έγινε?
Δεν πρόλαβα και πολλά. Πήγα να προσπαθήσω να ξεφύγω. Δεν τα κατάφερα. Και αυτό ευτυχώς που είχα τσάντα που σας δείχνει την στιγμή.
Θυμάσαι πως έγινε όλο αυτό?
Δεν είμαι σε αυτή τη στιγμή να απαντήσω πολλά τέτοια. Είμαι κουρασμένος.
Είναι οι γονείς σου στο πλευρό σου, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, και οι φίλοι μου και οι γονείς. Να ευχαριστήσω εννοείται και η μάνα μου και τον πατέρα μου που πάνε κοντά εδώ, και τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου. Εννοείται το γιο τους. Προσπαθούν και δεν έχουν.
Τώρα το παιδί αυτό είχε πάει για βόλτα με φίλους του. Θα μια πασχαλινή βόλτα. Θα μπορούσε να είναι το παιδί όλων μας. Ο ίδιος δεν θυμάται, αλλά θυμάται ο 17χρονος που συνελήφθη, σε σημασμένος, με καταγωγή από την Αλβανία. Πώς τον μαχαίρωσε Θεοδόση, τι λέει Γιάννα Τσαντάκη?
Κυνικός, πολύ κυνικός και φαίνεται να είναι ήδη στα 17 του χρόνια ιδιαίτερα ψημένος στην παρανομία, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Τίποτα, στην ομολογία του τι είπε, ότι τους είδαμε, είπαμε θα τους ληστέψουμε, τον πλησίασα και τους είπα παιδιά έχετε ένα τσιγάρο, όταν μου είπαν δεν καπνίζουν έβγαλα κατευθείαν το μαχαίρι από την τσέπη του, το κόλλησα στο λαιμό και αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, γύρισα και τους είπα όλοι τα τσαντάκια σας, τα κινητά σας, τα λεφτά σας τώρα.
Περίπου φταίει το θύμα δηλαδή.
Αντέδρασε λέει εκείνη την ώρα ο νεαρός. Και εκείνη τη στιγμή λέει του κάρφωσα πρώτα το μαχαίρι στο λαιμό και εν συνεχεία λέει γιατί κινήθηκαν και οι δύο φίλοι του, του κάρφωσα δύο φορές στην.
Βλέπω τη δικογραφία ότι λέει ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ο κατηγορούμενος.
Ανθρωποκτόνο
πρόθεση, δεν του σκοτώσει δηλαδή.
Όταν καταφέρνεις χτυπήματα στο λαιμό και στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι και εν συνεχεία το πετάς και όταν πας στο σπίτι σου και δίνεις τη μητέρα σου τα ρούχα σου να τα πλύνει, γιατί ακόμα πάνω υπάρχουν στοιχεία, αυτό που σα έλεγα χθε. Για να κρύψει τα ίχνη, δεν κατάφερε όμως να τα κρύψει, βρέθηκαν κοιλίδες.
Ευχαριστικό Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε. Ξεσπάει η μητέρα του 18χρονου, για να την ακούσουμε.
Τα τραύματα ήταν εγκληματικά μας. Μας το είπαν οι γιατροί. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα παιδιά μας μια βόλτα και να γυρίζουν σφαγμένα. Συγκινούμε ήτανε. Μαμά, συγγνώμη. Εννοούσε την ταλαιπωρία, το άγχος μου, τη στεναχώρια.
Ζήτησε και συγγνώμη το παιδί από τη μητέρα του. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση Γεωργούλη, που συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό σεισμό, καθώς υπάρχουν πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ότι έρχονται και άλλες καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή και ηθοποιού, μετά το δρυμή κατηγορό από τη νομική σύμβουλο της Κομισιόν και μέλος του ΠΑΣΟΚ, ότι τη βίασε και την ξυλοκόπησε βάναυσα στο σπίτι του στις Βρυξέλλες. Μιλήσαμε νωρίτερα με την δικηγόρο του Αλέξη Γεωργούλη, την κυρία Σταματίνα Μαλά, ακούσαμε την εκδοχή του καταγγελόμενου. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλό απόγευμα από το Real FM και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά, κύριε Στραβελάκη, στους ακροατές μας. Χριστός Ανέστη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το γεγονός. Μου λέγατε χθες που είχαμε την επικοινωνία για να μας μιλήσετε σήμερα, ότι γνωρίζετε προσωπικά την καταγγέλουσα.
Βεβαίως.
Και πολύ καλά.
Γνωρίζω την κυρία Χρονοπούλου.
Μη λέμε το όνομά της, γιατί το καλό, καλό είναι.
Βεβαίως, η ίδια. Το αναφέρω για θα πω και κάτι άλλο.
Έχετε δίκιο. Απλώς επειδή είχαμε την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που μας σωστά, κατά τη γνώμη μου, παρά την ανάρτηση της καταγγέλουσας, ζητεί να μην αναφέρουμε το όνομά της, ούτε τα άλλα μέσα ενημέρωσης και το ραδιόφωνο δεν μπορεί να μεταδίδουν τις φωτογραφίες. Ας μείνουμε σε αυτό.
Το ανέφερα γιατί άκουσα πριν από το ρεπορτάζ σας ότι φέρεται να έχει διαρρεύσει από μια γυναίκα η οποία είναι στέλεχος
Αρετή Αθανασίου, το λέει ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα.
Μάλιστα. Αν αυτό είναι αλήθεια, είναι ακόμη πιο θλιβερό. Εγώ και με την ιδιότητά μου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, το να διαρρέουν προσωπικά δεδομένα σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση και μάλιστα από γυναίκα εναντίον γυναίκας ή για γυναίκα, είναι ακόμη πιο.
Είναι δεύτερος βιασμός.
Και, απόλυτα. Εγώ λοιπόν το κορίτσι αυτό το γνωρίζω, είναι κόρη συναδέλφου και συνάδελφος η ίδια, ένα μορφωμένο κορίτσι, γλωσσομαθής, εργατική, η οποία χαίρει εκτιμήσεως στις Βρυξέλλες.
Σας είχε πει κάτι όλο αυτό το διάστημα? Μιλούμε για ένα βιασμό που ήδη καταγγέλει ότι έγινε αρχές του 20.
Θα σας πω, η ίδια σε μένα δεν είχε πει κάτι, αλλά έμαθα από άνθρωπο με τον οποίο συνδέεται με συγγενικό δεσμό, ότι είχε υποστεί τέτοιο σοκ και ήταν τόσο σοβαρά τα χτυπήματα που υπέστη, ώστε δεν μπορούσε και για 6 μήνες και για παραπάνω χρονικό διάστημα να δει κανέναν και να μιλήσει με κανένα, γιατί φοβόταν ότι αυτό θα μαθευτεί από τους γονείς της, που ήθελε να τους διαφυλάξει. Και η ίδια, καταλαβαίνετε, μια γυναίκα η οποία υφίσταται βιασμό και σωματική κακοποίηση, όχι μόνο παθαίνει ένα σοκ, αλλά παθαίνει μια έντονο ψυχικό κλονισμό για να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα.
Άρα μας λέτε, με βάση τον άνθρωπο που γνωρίζετε και είναι και κοντά στην καταγγέλουσα, ότι για 6 μήνες ουσιαστικά δεν έγινε από το σπίτι, δεν μπορούσε να συνέλθει από το σοκ.
Και με αυτό που συμβαίνει τώρα, με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη και τον κανιβαλισμό που υφίσταται από συγκεκριμένη μερίδα του τύπου, που δημοσιεύουν φωτογραφίες της που δεν σέβονται τίποτε κυριολεκτικά.
Και όχι μια φωτογραφία προσώπου, αλλά φωτογραφίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και συνειρμούς κακοπροαίρετους.
Ναι, φωτογραφίες που κάθε ελεύθερη κοπέλα έχει δικαίωμα, σοβαρότατες είναι, αλλά είναι ανέμελες, είναι σε διακοπές, είναι... η χρήση όμως γίνεται.
Κυρία Βόζεμπεργκ, εσείς από τότε, από το 20 και μετά, την είχατε συναντήσει καθόλου στις Βρυξέλλες?
Όχι.
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 Από ανθρώπους που τη συνάντησαν μετά στη δραστηριότητά της, γιατί είναι νομική σύμβουλος στην Κομισιόν εκτός από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Καταλάβαιναν. Μια φορά την είχα συναντήσει μάλιστα σε κοινωνική εκδήλωση το καλοκαίρι.
Καταλάβαιναν από την συμπεριφορά της, από το
δεν
ότι.
Δεν μιλούσε, δεν το συζητούσε ποτέ.
Δεν φαινόταν ότι έχει περάσει μια περιπέτεια μετά
αυτό
από το εξάμεινο.
Αυτό που θέλω να τονίσουμε και έχει σημασία, επειδή σεβόμαστε και το τεκμήριο.
Το κρατούσε μέσα της, αυτό θέλω να πω.
Ναι, βεβαίως. Αλλά το...
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Γολγοθά που
ανέβαινε. Δεν είχε μόνο σοκ, είχε και ντροπή. Γιατί μια γυναίκα η οποία υφίσταται κάτι τέτοιο, ντρέπεται, κύριε Στραβελάκη, κάθε γυναίκα που έχει φιλότιμο και συνείδηση. Νιώθει ντροπή, νιώθει προσβολή στο σώμα της, στην ψυχή της, νιώθει αισθήματα τα οποία είναι απολύτως αρνητικά. Αυτό το οποίο εγώ με τα βεβαιότητος μπορώ να πω σοβαρά στο δελτίο σας είναι ότι ο μεν δράστης είναι φερόμενος, διότι καλύπτεται από το τεκμήριο της αρχότητας σοβαρά μιλώντας. Η καταγγέλουσα όμως είναι πραγματικό θύμα. Είναι όσα κατήγγειλε, είναι ακριβώς έτσι για αυτά που υπέστη. Το αν θα αποδειχθεί ότι τα υπέστη από εκείνον που κατονομάζει είναι έργο της δικαιοσύνης. Αλλά ότι η κοπέλα αυτή κατήγγειλε κακοποίηση και βιασμό είναι η πραγματική αλήθεια.
Κυρία Βόζεμπεργκ, μιλούσα νωρίτερα με την δικηγόρο του κυρίου Γεωργούλη. Δεν θέλησε να απαντήσει πριν λάβει γνώση της δικογραφίας για τις φήμες οι οποίες κυκλοφορούσαν χθες. Ο κύριος Παδημούλης μας έλεγε εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι ήταν έντονες, τον κάλεσε και τα διέψευσε όλα. Εσείς είχατε ακούσει κάποιες τέτοιες φήμες να κυκλοφορούν στο Ευρωκοινοβούλιο? Γιατί εδώ φαίνεται ότι δεν είναι μία περίπτωση. Έρχονται και άλλες καταγγελίες και έχουμε και βροχή αποχωρήσεων από το γραφείο του κ. Γεωργούλη.
Τα ακούω αυτά.
Τα είχατε ακούσει?
Είχαμε ακούσει. Εγώ τι? Προσωπικά είχα ακούσει μία φήμη ότι υπάρχει ενδεχομένως μία καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Αλλά
όχι βιασμό.
Όχι.
Για σεξουαλική παρενόχληση.
Όχι. Αλλά κάνω τη διάκριση γιατί η κοπέλα για την οποία μιλάμε, η συνάδελφος για το σοβαρό περιστατικό, δεν ήταν συνεργάτης του, κατήγγειλε στην Βέλγικη δικαιοσύνη. Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις συνεργατών καταγγέλλονται σε υπηρεσία ειδική εντός του κοινοβουλίου.
Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είχα την πληροφορία ότι αυτές οι φήμες έφτασαν σε αρμόδια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου και δεν κατέληξε σε κανένα αποτέλεσμα αυτή η έρευνα.
Γιατί μέχρι να συζητηθούν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που εξετάζουν την δυνατότητα της άρσης ασυλίας, ούτως ώστε να είναι έτοιμη να τη φέρει στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε άρση ή μη ασυλίας οποιοδήποτε συναδέλφου, υποτίθεται ότι πρέπει να τηρείται το απόρριτο. Βεβαίως, επειδή το Κοινοβούλιο είναι μια μικρή κοινωνία, ένας να πει μια κουβέντα, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να κυκλοφορήσει. Αλλά αυτό είναι ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Παδημούλης, δηλαδή σε επίπεδο φημών δεν μπορεί κανείς να
υπήρχε,
ασκήσει
σωστά,
πολιτική.
Υπήρχε μία φήμη για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά όχι για τη συγκεκριμένη καταγγέλουσα.
Όχι, καμία σχέση με αυτό. Αλλά ο κύριος Παδημούλης από ό,τι είπε, τον κάλεσε και εκείνος αρνήθηκε. Ναι. Αναμενόμενο και αυτό για τον καταγγελόμενο να αρνηθεί. Κανένας δεν παραδέχεται. Το θέμα είναι κατά πόσο προχώρησαν αυτές οι καταγγελίες και σε ποιο σημείο. Κάτι ακούμε ότι κάποια τέθηκε στο αρχείο, κάποια άλλη δεν προχώρησε. Μπορεί, ξέρετε, και κάποιος που καταγγέλει στη συνέχεια να μην αντέχει να το προχωρήσει και να το ανακαλεί. Έχει συμβεί και αυτό.
Μου λέγατε επίσης.
Είναι ο δεύτερος και τρίτος βιασμός του
θύματος.
Για
συνήθως. Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα, ο άνθρωπος που γνωρίζετε και είναι ο κοινός γνωστός σας με την καταγγέλουσα, ήταν γνώστης της ιστορίας. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ένα μόνο άνθρωπο είχε εξομολογηθεί την υπόθεση που τη βοήθησε και στις πρώτες στιγμές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Μπορεί να ήταν και δεύτερος. Πάντως δεν ήμουν εγώ.
Όχι. Ούτε σας το είχε πει, αυτό θέλω να πω.
Όχι,
άρα υπήρχε ένας άνθρωπος που τις πρώτες στιγμές τη βοήθησε να πάει στην αστυνομία, να πάει στο φαρμακείο, να πάει στο νοσοκομείο,
προφανώς,
να πάει στον ιατροδικαστή.
Προφανώς. Γιατί... να αναζητήσει και σοβαρό νομικό εκπρόσωπο. Δεν το ξέρω ακόμα.
Ναι, γιατί στους συγγενείς της δεν είχε πει τίποτα. Ντρεπόταν.
κανέναν, σε κανέναν. Σε κανέναν. Είναι... Εγώ μάλιστα όταν ερωτήθηκα ως δικηγόρος από τον κοινό γνωστό, αυτό το οποίο είπα ότι πρέπει να έχει ένα σοβαρό δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της όταν μάλιστα αυτό το θέμα προχωρήσει στη δικαιοσύνη.
Κυρία Φαγόζα-Μπέριξ, σας ευχαριστώ θερμά. Έχει μεγάλη αξία η δική σας τοποθέτηση.
Πολύ.
Και καταθέσατε και ως γνώστης και ως γνωστή μάλλον.
Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για πολύ σοβαρό πρόσωπο το
ακριβώς
οποίο χαίρει εκτιμήσεως.
Ακριβώς. Και αυτό έχει σημασία ότι γνωρίζετε την καταγγέλουσα. Ευχαριστώ θερμά την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Έλισσα Βόζεμπερκ. Πάμε στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι, στη Μαρία Δαναξά, διότι τις τελευταίες ώρες, Μαρία, καλό απόγευμα από την
καλό
Αθήνα,
απόγευμα.
Ο Μακρόν γίνεται δέκτης εντονότατων διαμαρτυριών όπου και να πηγαίνει, με αιχμή την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64. Είχαμε και σήμερα και χθες και μπορούμε ενώ σε ακούμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση, το ακούμε, από τα χθεσινά επεισόδια όπου του φώναζαν να παραιτηθεί και είχε ένα επεισοδιακό διάλογο με τους πολίτες με τους οποίους βρέθηκε αντιμέτωπος.
Ακριβώς, Νίκο, χθες ένας πολίτης του ζήτησε να παραιτηθεί. Του είπε πως η κυβέρνησή του είναι η πιο διεφθαρμένη που είχε ποτέ η Γαλλία και επίσης του ζήτησε να πάρει πίσω την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως είπες και εσύ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ξεκινήσει περιοδία στη Γαλλία με σκοπό να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους Γάλλους. Όμως λογάριασε χωρίς αυτούς, δεν είναι καλοδεχούμενο στην κυριολεκσία πουθενά. Σήμερα πάλι επισκέπτεται περιοχές στην Νότια Γαλλία και οι διαδηλωτές τον υποδέχτηκαν με συνθήματα όπως «Μακρόν, σε κουμπίσου» και τον Λουδοβίκο τον αποκεφαλίσαμε, «Μακρόν, μπορούμε να ξαναρχίσουμε». Σε κολέγιο
τόσο πολύ, τον Λουδοβίκο τον αποκεφαλίσαμε, του είπαν. Αγριεύει
ναι,
η κατάσταση.
Τον Λουδοβίκο τον αποκεφαλίσαμε, «Μακρόν,
και, μπορούμε να ξαναρχίσουμε». Αγριεύει, άρα απειλές κατά του «Μακρόν». Μάλιστα. Και του έριξαν, Μαρία, και πέτρες και αυγά.
Νίκο, σήμερα οι αρχές είχαν απαγορεύσει στους διαδηλωτές να πάρουν μαζί τους, να έχουν μαζί τους κατσαρόλες και τελικά εκείνοι εφοδιάστηκαν αυγά και πατάτες, τις οποίες πέταξαν στους 600 περίπου άντρες των ειδικών δυνάμεων που είχαν αναψυχθεί για να αδειάσουν τους δρόμους της πόλης Γκάνγκ ώστε να μπορέσει να περάσει ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Θες τον υποδέχτηκαν με κατσαρόλες στην εργοστάσιο στην Αλσατία. Καταλαβαίνω πάντως, Μαρία, ότι δεν κάνει πίσω. Μίλησε μόνο για δημοψηφίσματα, αλλά δεν είπε για τι πράγμα δημοψηφίσματα.
Ακριβώς, Νίκο, δεν κάνει πίσω. Ο Μακρόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει δώσει διορία 100 ημερών ώστε να επιτευχθεί κατευνασμό στην κοινωνία, αλλά με αυτά που βλέπουμε, μάλλον κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Μάλιστα, ενώ ακούμε πάντα τις αποδοκιμασίες κατά του Μακρόν και τον κόσμο που του φωνάζει παρετήσου, Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε. Και πριν πάμε στα αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, θέλω να πω αυτό που ακούσαμε στους τίτλους, ότι έχει προκαλέσει φρίκη και οργή το περιστατικό, η νέα κτηνοδία, αυτή τη φορά με νεογέννητα γατάκια. Τα έβαλαν στο Βόλο σε ένα τσουβάλι, τα έριξαν στα σκουπίδια. Τα δύο από τα τέσσερα επιβίωσαν, τα άλλα δύο δεν το κατάφεραν. Αυτό καταγγέλθηκε σε φιλόζωους στο Βόλο. Μία κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε εθελόντρια ότι σε κάδο απορριμμάτων στη συμβολή Δαβάκη και Παπανικολάου ακούγονται τα νεογέννητα γατάκια να κλαίνε. Ειδοποίησε την πυροσβεστική, τα απεγκλώβησαν από τον κάδο και το τσουβάλι. Δυστυχώς από τα τέσσερα, τα δύο δεν τα κατάφεραν. Πραγματική φρίκη.
Αθλητικά.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό απόγευμα, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα σας ανατρέψω τη ροή μου, θα μου επιτρέψετε, διότι εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με Champions League. Σας έλεγα χθες ότι θα έχουμε πρόωρο τελικό. Real Manchester City, αυτό επιβεβαιώθηκε.
Γιατί το Milan Inter,
και Milan Inter, εμφύλιο. Είναι κρίμα πάντως, γιατί εγώ θα ήθελα να δω ως τελικό το Real City και όχι ως ημιτελικό του Champions League.
Ναι, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια θα έχουμε στα ημιτελικά του Champions League. Real Madrid της Manchester City και Milan Inter. Οι πρώτοι αγώνες 9 Μαΐου Real City και 10 Μαΐου Milan Inter. Η Revanse City Real 16 Μαΐου, Inter Milan στις 17 Μαΐου. Χθες η City και η Inter προκρίθηκαν στα ημιτελικά, αφού η City έφερε 1-1 στο Μόναχο με την Bayern, που την είχε κερδίσει όμως το πρώτο παιχνίδι στο Manchester 3-0. Στο Μιλάνο η Ίντερ έφερε 3-3 με την Μπενφίκα, παίρνοντας την πρόκριση για τετράδα. Είχε κερδίσει την Πορτογαλία 2-0. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γερμανία, Νίκο, την πόρτα της εξόδου βλέπει στην Bayern Μονάχου ο CEO της ομάδας, ο Όλιβερ Καρ, με τον Φίλιπ Λαμ να είναι ο επικρατέστερος για την αντικατάστασή του.
Δεν ήταν τόσο κακή χθε η Bayern, έχασε ευκαιρίες.
Ήταν το πρώτο ημίχρονο.
Αλλά πρέπει να σου πω ότι γιατί ήταν το μάτσι, η City πολύ καλύτερη ομάδα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή από τους τέσσερις είναι η καλύτερη ομάδα.
Έτσι είναι όπως
Γκονσάλες. Και σφραγίδα Γκουαρδιόλα.
Φυσικά. Φυσικά και έχει και παίκτες όπως ο οδηγός που.
Καταπληκτικό είναι ο οδηγός.
Μια ομάδα μόνο του, όταν θέλει.
Δεν υπάρχει.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας διαιτητές από την κατηγορία Elite της UEFA. Ορίστηκαν να διευθύνουν τα κυριακά την κατέρμπι των playoff ο Γερμανός Ζίμπερτ στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στις 8 και ο Ιταλός Μάσα στο Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Λεύ μετάδοση των αγώνων από τον Real FM. Την άλλη αναμέτρηση των playoff Βόλο Σάρι την Κυριακή στις 5.30 θα σφυρίξει ο Ευαγγέλου. Οργισμένη ανακοίνωση από τον Βόλο για τον ορισμό Έλληνα ρεφέρι στον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής, αφού κρίνεται η πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, χαρακτηρίζει τουρίστα τον αρχιδιαιτητή Steve Bennett, ζητώντας την αντικατάστασή του. Διατέθηκαν ήδη 23.000 εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, όπως ανακοίνωσε η Πειραϊκή ΠΑΕ, με την πώληση να συνεχίζεται σήμερα από τα εκδοτήρια του γηπέδου αλλά και μέσω διαδικτύου. Κανονικά προπονήθηκαν σήμερα όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ανάμεσά τους και ο Εμβιλά. Στην ΑΕΚ σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης μπήκε ο Στάνκοβιτς. Αύριο στην Ισπανία θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο ο Αραούχο. Η κόντρα είναι από πλευράς του κυρίου Γιαννακόπουλου. Εμείς ήμασταν απολύτως θετικοί από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης για το θέμα της παραχώρησης του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, συμπληρώνοντας ότι απομένουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν για να υπογραφεί η σύμβαση. Σε δηλώσεις που έκανε στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθλέτικ του Ηρακλείου Κρήτης, αναφέρθηκε και στον μπάχαλο που επικρατεί με την έδρα του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα δεν πρέπει τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η εικόνα αυτή που παρουσιάζει σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και βεβαίως η προσπάθεια να γίνει κάπου να γίνει και όπως να γίνει και με δείχνει μια
ανοργανωσιά.
Και όχι μόνο, ένα επίπεδο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Όλο αυτό το σκηνικό θα το κάνουμε στην άλλη άκρη του, στην Αυστραλία, μετά στην Κύπρο, μετά θα το πάμε από εδώ, θα το πάμε από εκεί, μετά ψαχνόμαστε, δεν μας έλειω ένας. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη εικόνα για το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο και για ένα τελικό που θα πρέπει να είναι μια γιορτή.
Sold out πριν από λίγο για τα δύο πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ για τα play-off της Ευρωλίγκας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 7 και 4 σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός παίζει με τον Άρη πρώτον αγώνα για τα play-off στην Basket League.
Λοιπόν, τι γίνεται με τον Ρονάλντο, γιατί ζητούν την απέλασή του από τη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να σου πω ότι βλέπω το βίντεο στο τέλος του match της Αλ Νάσερ με την Αλ Χιλάλ.
Έχασε η ομάδα του 2-0 και ψαλίδιζονται έτσι οι ελπίδες για την κατάσταση του τίτλου. Ναι, αντέδρασε ο Πορτογάλος σε αποδοκιμασίες των αντιπάλων οπαδών προς το πρόσωπό του, γιατί φώναζαν οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ υπέρ του Μέση. Πιάστηκε από το κλεπτικό φακό να αγγίζει τα γενετικά του όργανα
σε μια άσεμνη
χειρονομία που έγινε πρωτοσέλιδο στη χώρα του κόλπου και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αλ Νάσερ τον κάλυψε πάντως, εξηγώντας ότι η χειρονομία του οφείλεται σε ένα ελαφρύ τραυματισμό του στη βουνική χώρα. Η ΑΣ γράφει σήμερα ότι γίνονται κινήσεις και υπάρχει εκστρατεία για την απέλαση του Ρονάλντο, μάλιστα από γνωστό δικηγόρο της Σαουδικής Αραβίας. Έχει ξεκινήσει μέσω του tweet να ζητάει να φύγει από την χώρα του.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Εύα Οικονομάκη μαζί μας. Εύα, καλό απόγευμα. Πώς πάει το χρηματιστήριο?
Καλό απόγευμα και από εμένα, Νίκο. Στηρίγματα για να ελέγξει τις πιέσεις που δέχεται η επιχείρηση να βρει στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 1103,16 μονάδες, με πτώση 0,72% και τζίρο στα 46,98 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα να πούμε ότι κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,17% σημαίνει το Λονδίνο. Απόλυση 0,85% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,45% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 81,88 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Λοιπόν, είχες δίκιο, Παναγιώτη, καλό απόγευμα, ότι σήμερα δεν θα έχουμε βροχές. Έχει λιακάδα και όσο περνάει η ώρα, φτιάχνει, ανοίγει ο καιρός και μια συννεφιά που γίνεται πιο αραιή. Πότε πρέπει να περιμένουμε πάλι βροχές στο λεκανοπέδιο?
Ναι, κοιτάξτε, καλό μεσημέρι σε όλους. Στην Αττική, οπωσδήποτε θα βρέξει το Σάββατο, κάποια στα κεντρικά και βόρεια του νομού, Σάββατο μετά το μεσημέρι, ίσως οι βροχές, μάλιστα βροχές και κάποια πρόσκαιρα κατά εκεί, θα κρατήσουν και λίγο αργά το Σάββατο, αργά το βράδυ δηλαδή του Σαββάτου. Το επόμενο σύστημα που θα ξαναδώσει τις βροχές στην Αττική φαίνεται να είναι την επόμενη Τετάρτη. Πάλι οι βροχές καταιγίδες αρκετές. Τώρα για τη σημερινή μέρα, στα βόρεια-βόρεια, τώρα στο πατώ, δεν ξέρω, είναι Αττική, δεν είναι. Έχει κάποια βροχή τώρα που μιλάμε, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Γενικά είναι περιορισμένη και αύριο η αστάθεια. Σε ορεινές περιοχές θα βρέξει αύριο. Σε περιοχές ακόμα της Τράκης, όχι μόνο ορεινές και παιδινές περιοχές, και ακόμα από το μεσημέρι στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε φαινόμενα, με τη θερμοκρασία λίγο πολύ στα ίδια, λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς στην Αθήνα, 21 βαθμούς, 20 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. θα στάσει κάπου το θερμόμετρο και τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Είπαμε το Σάββατο είναι μια μέρα έντονης αστάθειας ξανά, δηλαδή το μεσημέρι απόγευμα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες βροχές και μάλιστα στα ανατολικά υπηρετικά, Φλιώτιδα, Εύβοια.
Θα είναι περισσότερες.
Θα κρατήσει και λίγο μετά μάλιστα το απόγευμα προς το βράδυ. Και ξανά ο επόμενος κύκλος ξεκινάει την Τετάρτη με αρκετά φαινόμενα.
Πάντως, ό,τι για να κάνει, τελειώνει ο Απρίλιος και βλέπω εδώ την άλλη Τρίτη 25 βαθμούς στην Αθήνα για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική ομάδα ήταν και σήμερα η Έρη Πανάγου στην αρχισυνταξία, ο Νίκος Νανούρης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου, δύο κυρίες, Μαρία Ψάλτη, Κατερίνα Βουτσά. Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.